Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
The devil for my pay, but that lucky old son has nothing to do but roll around heaven all day. Fuss with my woman, toil for my kids, sweat till I'm wrinkled in gray. While that lucky old son has nothing to do but roll around heaven all day. Good Lord up above, can't you know I'm pining? Tears all in my eyes. Send down that cloud with the silver lining, lift me to paradise. Show me that river, take me across.
Charles Murray, Příliš mnoho dobra. Charles Murray studoval sociální systém ve Spojených státech v časovém úseku 30 let. Výsledky jsou více než alarmující. Své poznatky vtělil do knihy Losing Ground – Americká sociální politika v letech 1950 až 1980. Mnohé sociální programy, pokud jsou používány tak, jak je tomu v posledních letech, ale bylo tomu tak i v době, kterou zkoumal Charles Murray, jsou mnohdy kontraproduktivní a celý problém spíše zhoršují. Žádný sociální program se nemůže vymanit z pasti, kterou bychom pro příště mohli nazývat Murrayho paradoxem. Čím účinnější je sociální program, tím více podporuje vznik takových situací a takového chování, které chtěl původně eliminovat. Množství vynaložených prostředků nemusí odpovídat kvalitě výsledků, říká Murray, a v každé kapitole dokládá, že u sociálních programů je tomu většinou přesně naopak. Tato kniha vám ukáže, jak i dobré úmysly mohou dláždit cestu do pekla. Vezmete-li v úvahu, že obsah knihy se zabývá léty 1950 až 1980, a připočtete k tomu vývoj ve společnosti za dalších 40 let až dodnes, s přihlédnutím k současnému dění, musí reálně uvažujícímu člověku běhat mráz po zádech. Ale dost již úvodních řečí a pojďme se ponořit do stránek knihy Charlese Murrayho v překladu Jany Ogrodské a Ivo Řezníčka Příliš mnoho dobra. Čtvrtá část. Tvrdé hlavy a měkká data. Rasové bouře a militantnost černochů byly jedním ze dvou empirických jevů, díky kterým získalo strukturální pojetí chudoby na atraktivnosti. Druhým bylo to, že jak členové Johnsonovy administrativy, tak i její kritikové si záhy uvědomili, že programy boje proti chudobě nefungují tak, jak se od nich očekávalo. Pokud jde o tuto část našeho příběhu, vraťme se do podzimu roku 1964. Právě byl odhlasován první zákon boje proti chudobě a začíná se budovat Úřad pro ekonomickou příležitost, Office of Economic Opportunity, OEO. Od univerzitních vědců, žurnalistů, ministerských úředníků a předáků kongresu přenesme pozornost k lidem, kteří tuto práci odváděli, ke středním a nižším úředníkům, kteří vypracovávali a zaváděli programy, z nichž válka proti chudobě se stávala. Byla to pestrá směsice lidí, které přivedl do vládního aparátu ještě Kennedy v rámci svého úsilí o dosažení tzv. Nových hranic, to jest překonání starých společenských bariér. Uveďme alespoň sargenta Shrivera, šéfa OEO, který byl jejich nejnápadnějším reprezentantem, a dalších osob, které přišly do státní byrokracie zejména proto, aby sehrály roli ve velké sociální reformě, kterou zahájil Johnson. Jen málo z nich pocházelo z byrokratického prostředí nebo z prostředí tradiční sociální práce. Většinou se pokládali za pragmatické idealisty. Jako svou charakteristickou vlastnost rádi už za Kennedyho uváděli tvrdohlavost a přívlastek tvrdohlaví jim už zůstal. První bojovníci proti chudobě neměli v úmyslu zabřednout do nekonečných debat ohledně společenské doktríny. Měli před sebou práci a podle vzpomínek lidí, kteří se podíleli na počátečním budování Johnsonovy velké společnosti, to byla práce plná nadšení. Tyto vzpomínky mají atmosféru válečných historek. Dlouhé noční schůze spojené s přípravou na důležitá zasedání komisí Senátu, potom prosycené schůzky malých pracovních skupin, které připravovaly nové programy během nemožně krátkých termínů, setkání ve městech jako byl Newark, Chicago nebo Biloxi, na kterých na druhé straně stolu neseděli starostové a urbanisté, ale představitelé sdružení nájemníků, zástupci církví v ghettech a šéfové pouličních gangů. Ředitel jednoho z raných programů o svém týmu napsal: všichni byli opakem stereotypního byrokrata, který úzkostlivě střeží svoji kariéru. Jejich přístup úplně ke všemu byl tento. Co je třeba udělat? Jak to můžeme dokázat nejlíp a nejrychleji? Pokud měli jasnou odpověď, všichni byli ochotni riskovat své kariéry a svoje zdraví a obětovat svůj osobní život, jen aby svou práci udělali dobře a rychle. Stalo se s námi všemi něco, co vytvořilo výjimečnou kombinaci společné oddanosti věci, nadšení a uspokojení. V prvních letech reformy udávali tito lidé tón jak ve Washingtonu, tak v kancelářích v terénu. Vůbec nepochybovali, že se jim problém chudoby podaří vyřešit. Byli, stejně jako řada pozorovatelů z té doby, naprosto přesvědčeni, že jediným důvodem, proč u nás v té době chudoba přetrvávala navzdory tak viditelné celonárodní hojnosti, bylo, že se nikdo nepokusil opravdu se jí zbavit. Předpokládali proto, že jakmile se napře úsilí, zcela jistě přinese úspěch a pokrok. Jejich optimismus pramenil ze dvou zdrojů. Jedním bylo to, že nové sociální programy počítali s lidskými reakcemi, které se jim zdály přirozené, vlastně až automatické. Pesimistická hlediska diskuze o kultuře chudoby neměla v letech 1964 a 1965 na OEO velkou váhu. Rozumný a pracovitý chudý člověk mohl najít v počátečních programech boje proti chudobě spoustu příležitostí, na nich se dalo stavět. Jinak řečeno, pokud by se lidé, kteří tyto programy vedli, z ničeho nic ocitli v chudobě,
Pravděpodobně by se jim podařilo využít programů boje proti chudobě k tomu, aby se z ní zase dostali. Původní programy znovu rozdali karty. Jak slibovali jejich obhájci, dali opravdu některým z chudých šancí ukázat, co umí, přičemž důraz se kladl na slovo šance. Lidé z OEO a jemu obdobných úřadů rozesetých po Washingtonu si nemysleli, že program půjček nebo obecního rozvoje okamžitě promění ghetta v ráje, ale nepochybovali o tom, že tyto programy povedou k individuálním úspěchům, krokům správným směrem. V případě programů zaměstnanosti, jako byly například pracovní sbory Job Corps, se úspěch zdál být ještě zaručenější. Technické zajištění pracovního výcviku bylo jednoduché, metodika výuky přiměřená. Spousta příjemců sociální podpory tvrdila, že chtějí pracovat a také se tak chovala. Během 60. let a zejména po eskalaci vietnamské války bylo k dispozici dost pracovních příležitostí pro lidi s dovednostmi, které se daly osvojit v programech zaměstnanosti. Pracovní výcvik by tedy měl přirozeně fungovat. Co by tomu mohlo zabránit? Bylo důležité, aby se úspěch, který měl nastat, dokumentoval. V duchu dodržování metodiky efektivnosti nákladů, kterou ministr obrany McNamara zavedl v Washingtonu, byli první bojovníci proti chudobě připraveni na to, že jejich činnost bude posuzována podle nejtvrdějších kritérií úspěchu. Programy měly dostat hodně lidí ze seznamů příjemců podpor, odvést je od drog a od zločinnosti, aby zajistili ekonomicky přiměřený návrat investic. Jak však tyto informace získat? Sociální vědci, kteří stáli na okraji politického dění, sociologové, psychologové, politologové, na to měli odpověď. Vědecké hodnocení. Přesvědčení o tom, že se koná dobro, už nemuselo stát na víře. Byla tu možnost dokázat, že jsme dobro opravdu vykonali. A to stejně objektivně, jako vědec dokazuje hypotézu. Během několika málo let se z aplikované sociální vědy a zejména z hodnocení programů stal velký biznis. Během posledního Eisenhowerova roku v prezidentském úřadu vydalo ministerstvo zdravotnictví, školství a sociálních věcí na vývoj a výzkum, kromě lékařského výzkumu, celkem 46 milionů dolarů. Během následujících 3 let se tento rozpočet zvýšil na 90 milionů a v letech 1964 a 1965 došlo k dalším podstatným skokům. Pak se v jednom jediném roce, v roce 1966, tento rozpočet zdvojnásobil ze 154 milionů na 313 milionů dolarů. Obdobný nárůst proběhl i u dalších ministerstev, agentur, ústavů a úřadů, které byly zapojeny do boje proti chudobě. Výsledkem veškeré této činnosti a těchto peněz byla literatura, která popisovala, co programy boje proti chudobě dokázaly. Bylo to něco, čemu vědci říkají unikající literatura, neboť většina zpráv se rozmnožila jen do několika tuctů kopií, které se překládaly vládnímu zadavateli. Zpráva o nějakém důležitém hodnocení se možná objevila v podobě jednoho nebo dvou sloupků na zadních stranách několika největších novin. Jinak však práce hodnotitelů vnější svět vůbec nespatřil. V těch vládních kruzích, kde se tyto zprávy četly, vedli k rychlému vystřízlivění ohledně toho, co lze očekávat od snah usilujících o odstranění závislosti lidí na sociální podpoře. Počínaje prvními hodnotícími zprávami z poloviny 60. let až do dneška byly výsledky těchto programů zklamáním pro jejich obhájce a důkazem selhání pro jejich kritiky. Válka proti chudobě původně udeřila na dvou frontách. V úpadkem postižených čtvrtích a celých obcích došlo k rozsáhlému financování programů komunitní akce, které měly dosáhnout celé řady různých cílů. Jednotlivcům pak poskytovali buď pracovní výcvik, nebo pracovní příležitosti programy zaměstnanosti. My budeme diskutovat nejen o podstatě toho, co výzkumníci zjistili za léta 1964 až 67, ale budeme se zabývat i následujícím obdobím a přitom budeme mít příležitost analyzovat vysvětlení zlomu ve vývoji situace. K naznačení obsahu těchto zjištění bude prozatím stačit jen několik příkladů. Programy komunitní akce. Programy komunitní akce dopadly nejhůř. Veřejnosti byla předložena řada historických výkladů a případových studií, z nichž nejznámější je Moynihanovo největší možné nedorozumění. Ve zpětném pohledu nepřekvapuje, že programy obecního rozvoje se jen málo kdy odpíchly od země. Víra ve spontánní organizaci a přístup ad hoc, rys příznačný pro 60. léta, vyvolala deziluzi nejen v případě programů boje proti chudobě, ale i v mnoha dalších oblastech. Ať už nás to udivuje nebo ne, výsledky, kterých se dosáhlo, byly bídné. Za každou hodnotící zprávou, která mohla dokumentovat úspěch, byla hromada jiných, které vyprávěly o místních skupinách, jež dokázaly existovat po dobu trvání grantu od federální vlády a pak beze stopy zmizely. Každý projekt měl svůj vlastní příběh o tom, proč ztroskotal. Ambiciózní městský radní se postavil na zadní, tlustý bankéř nedodržel předběžnou dohodu a tak dále. Ve všech byli zlotřilci a hrdinové, draci a pany. Neúspěch však byl téměř všeobecný. Projekty měly určitý typický průběh. Chceme-li se podívat, jak to vypadalo v praxi, můžeme použít příkladu hlavního programu zaměstnanosti a městského rozvoje Správy ekonomického rozvoje. Program, který byl vypracován pro město Oakland, byl předmětem vědecké případové studie. Události proběhly takto. Projekt byl zahájen s obrovskou slávou. Deník The Wall Street Journal jej 25. dubna 1966 uvedl na první straně titulkem Zahájení pomoci městům. Vláda vybrala Oakland jako první město v programu přestavby. Kalifornský guvernér a náměstek ministra obchodu pro ekonomický rozvoj na tiskové konferenci oznámili zahájení programu federálních grantů a půjček ve výši 23 milionů dolarů. Tento program byl kombinací projektů ekonomického rozvoje, které spravovaly místní komunity a financovala federální vláda. Zahrnoval různé pobídky, které měly přilákat soukromé podnikatele, aby investovali v ghetto. Za krátkou dobu v něm mělo vzniknout 2200 nových pracovních příležitostí a další měly následovat z přidružených činností. Tato místa měla připadnout nezaměstnaným obyvatelům vnitřního města. Podle toho, jak o věci referovali celonárodní sdělovací prostředky, byl program obrovským úspěchem. V roce 1968 se na pultech knihkupců objevila kniha Oakland není na podpal, ve které se tvrdilo, že možná přispěl k tomu, že se zabránilo bouřím v Oaklandu. Týdeník The New York Yorker svým čtenářům oznámil, že program dokázal prolomit dlouhodobé přehrady mezi Oaklandským ghettem, místními podnikateli a vládním establishmentem. Oakland byl výkladní skříní války proti chudobě. Trvalo celý rok, než deník Los Angeles Times publikoval podrobnější reportáž, která odhalovala, že činnosti popsané v knize a v časopise The New Yorker se ve skutečnosti nikdy nedostali dál než k fázi plánování. Všeho všudy bylo vytvořeno jen 20 nových pracovních příležitostí. Program sám zabředl do byrokratického pozičního boje. Autoři případové studie, kteří o projektu psali s odstupem dalších 4 let, závěrem uvedli, že vliv, který projekt měl na zoufalství a deziluzi mezi Černochy, pravděpodobně situaci jen zhoršil. Pro hodnotící studii nebyl Oaklandský projekt vybrán jako příklad neúspěchu, neboť práce na studii začaly v době, kdy naděje byly ještě velké. Oaklandská zkušenost byla typická, nikoli výjimečná, a tak si lidé spojení s programy boje proti chudobě tuto skutečnost postupně uvědomovali, ztráceli i víru v přístup, ruku, ne almužnu. Jen málo z nich to vzdalo. V druhé polovině 60. let a ještě hluboko v letech 70. tvrdili, že programy komunitní akce se pomalu učí ze svých chyb a že v budoucnosti budou fungovat lépe. Jejich propagátoři se sice nevzdávali, ale už také tak odvážně neprorokovali nadcházející konec sociální podpory. Programy pracovního výcviku. Ještě větším překvapením bylo selhání programů pracovního výcviku. Právě tyto programy se mezi všemi měly za favorita, který zkrátka nemůže neuspět. Měli co činit s jednotlivci, nikoli institucemi, a učit někoho, kdo se učit chce. Je něco, s čím si umíme poradit. Ale už v prvních hodnotících zprávách z poloviny 60. let neodpovídaly výsledky původním nadějím a dokonce se jim ani nepřiblížily. Od té doby se na tom nic nezměnilo. Tyto programy sice zpravidla nekončily katastrofou, ale pomoci mnoha lidem získat a udržet si zaměstnání, které by jinak nedostali a neudrželi, se jim zkrátka nepodařilo. Podobně jako v případě programů obecního rozvoje, se výsledky studií lišily v detailech, ale ne obecně. Jedna z nejnovějších a technicky nejdokonalejších výzkumných studií o zákoně o rozvoji a výcviku pracovních sil, který byl základním kamenem původního Kennedyho sociálního programu a který se nakonec rozrostl na několika miliardový projekt, dospěla k závěru, že muži, kteří v jeho rámci podstoupili pracovní výcvik, zvýšili svůj příjem o 150 až 500 dolarů ročně hned po ukončení výcviku, přičemž během 5 let toto číslo pokleslo přibližně na polovinu. Pokud šlo o ženy, studie zjistila trvalý nárůst příjmu o 300 až 600 dolarů ročně. Panelová studie výsledků pracovního výcviku shledala, že výcviku lze připsat zvýšení příjmu jeho frekventantů o 1,5%. Dřívější studie absolventů programu pracovních sborů prokázaly vliv na úrovni necelých 200 dolarů ročně, a tato zjištění se opakovala i v následujících pracích. Výsledky tohoto řádu byly velmi vzdáleny očekáváním z doby, kdy se programy rozbíhaly. Zatímco tvůrci programů a jejich hodnotitelé debatovali o tom, co dělat dál a jak to dělat lépe, naráželi na určité znepokojující vlastnosti. Velice rychle vyšlo najevo, že ne všichni lidé závislí na podpoře se zapíší do programů pracovního výcviku, jakmile se jim tyto programy zpřístupní. Ti, kteří se do nich přihlásí, nevydrží nutně až do konce. Ne všichni z těch, kteří vydrží, dostanou práci. A z těch, kteří zaměstnání najdou, je mnozí rychle ztratí. Někdy je ztratí proto, že když dojde na výluky a propouštění, jsou pro svůj nízký služební věk první na řadě. Někdy o ně přijdou kvůli diskriminaci. Někdy proto, že se nedostaví do práce nebo že nepracují dost usilovně, i když se dostaví. A častěji, než byl kdokoliv ochoten připustit, prostě odejdou a zmizí ze záznamů hodnotitele. Protože propagátoři a tvůrci programů pracovního výcviku nemohli poukázat na vysoké počty frekventantů, kteří se zbavili závislosti na sociální podpoře, našli si pro ospravedlnění těchto programů dva jiné argumenty. Prvním bylo to, že důkaz o efektivnosti vynaložených nákladů se dal vyždímat i z malých zvýšení příjmů. Zvýšily se příjmy průměrného účastníka programu byť pouze o několik set dolarů, tento nárůst musí dříve či později překročit náklady na výcvik a právě tento typ kalkulace obhájci programu zbyl. Průměrný vliv na výdělky je u těchto účastníků dosti vysoký, stojí v jednom hodnocení pracovních sborů. V další větě však vyjde najevo, že tento dosti vysoký vliv obnáší 3,3 dolaru týdně. Statisticky to byl významný přírůstek. Druhým argumentem bylo to, že programy zaměstnanosti nabízely optimistické biografie individuálního úspěchu. John Jones, bývalý trestanec, který v životě nikdy nepracoval, našel díky programu X zaměstnání a šetří peníze na to, aby poslal své dítě na vysokou školu. Takové lidské příběhy, které se natáčely pro večerní zprávy, byly daleko zajímavější než ekonomické analýzy. Byly také velmi užitečné při slyšeních před přidělovacími komisemi kongresu. Příběh provázela zamlčená nebo přímo vyslovená generalizace. Příběh Johna Jonese je typický pro to, co tento projekt dokázal nebo dokáže pro velké množství lidí. To, že takovéto historie úspěchu byly velmi vzácné a že John Jones byl většinou už za několik měsíců po svém okamžiku slávy z práce vyhozen a dostal se do vězení, byl deprimující fakt, o kterém se moc nemluvilo. Lidské příběhy byly lákavým soustem pro noviny a televizi. Proto měly programy zaměstnanosti velkou publicitu i po celá 70. léta a byly archetypální programy typu ruku, ne almožnu. A zachovaly si hodně z intelektuální a emocionální přitažlivosti, která jim získala oblibu na začátku 60. let. To, zda fungovaly nebo ne, bylo do jisté míry irelevantní. Zběžně jsme přehlédli informace, které se nahromadily za dobu od prvních projektů boje proti chudobě z raných 60. let až dodnes. Vystřízlivění však na sebe nedala čekat tak dlouho. Záhy se přišlo na to, že velké množství amerických chudých nějaké plány městského rozvoje a pracovní výcvik závislosti na sociální podpoře nezbaví. Kdyby byla jiná doba, znamenalo by to možná konec snah. V jiné době bychom se snad poučili z chyb a vytvořili bychom méně ambiciózní a efektivnější programy. Avšak poptávka po programech městské obnovy a programech zaměstnanosti a pracovního výcviku neklesala, ale naopak rostla spolu s tím, jak se dostavovaly znepokojující výsledky. Nemohli jsme ustoupit a prostředky vydávané na tyto programy rostly ještě po celá léta. Nemohli jsme však už počítat s tím, že tyto programy vyřeší problém chudoby. Všechny tyto síly se spojily, nikoli přehledně a nikoli v určitém okamžiku, který bychom mohli identifikovat jako zásadní přelom. Intelektuální analýza podstaty strukturální chudoby však poskytla seriózní argumenty pro přijetí názoru, že chudé nelze vinit z toho, že jsou chudí. Od této premisy byl už jen krůček k tomu, že chudé nelze vinit ani z toho, že nedokáží využít podané ruky a vymanit se ze svého neštěstí. Mravní rozpaky bělochů tváří v tvář hnutí za občanská práva obecně a rasovým bouřím zvlášť vytvořili mocnou pohnutku k tomu, aby se hledali omluvy. Byla to vina systému, byla to vina historie. Novinář Tom Wicker shrnul důsledky tohoto přesvědčení pro politiku vůči chudým takto. Opravdu Citlivé a účinné reformy, které by chtěly s chudobou v Americe něco udělat, by museli uznat, že velký počet chudých bude vždy potřebovat pomoc. Ať už je to dáno tělesným nebo duševním handicapem, faktory prostředí nebo něčím jiným, nedokáží prostě držet krok. Stanovený cíl odstranění jejich závislosti na podpoře a dovedení každého k účasti na životě naší bohaté společnosti je proto nerealistickým sněním. Slušná životní úroveň by měla být dostupná nejen několika málo vybraným chudým, ale každému, a to bez ponižujících omezení a šetření, která připomínají policejní praktiky. Tento úvodník byl uveřejněn v předvečer Vánoc 1967, jen několik měsíců po důležitém oznámení Bílého domu. Joseph Califano, významný poradce Lyndona Johnsona, povolal do své kanceláře reportéry, aby jim sdělil, že podle vládní analýzy je pouze 50 000 osob, neboli 1% z celkového počtu 7 300 000 lidí, kteří pobírají sociální podporu, schopno získat dovednosti a kvalifikaci potřebné k dosažení soběstačnosti. Konec snu o odstranění sociální podpory jednou provždy byl definitivní. Kapitola 3. Prosazování moudrosti elity. V knize Struktura vědeckých revolucí popisuje Thomas Kuhn historii vědy jako sled změn paradigmatu. Vesmír je po staletí aristotelský, pak najednou po několik staletí newtonovský a náhle zase einsteinovský. Neexistuje žádný přechod, žádná napůl newtonovská a napůl einsteinovská fyzika. Nové paradigma zavládne absolutně. Kuhn to připodobňuje k náboženské konverzi. Co bylo včera kacířstvím, je dnes dogmatem. O tom, zda měl Kuhn pravdu, pokud jde o vědu, se stále diskutuje. Mohl však stejně dobře popisovat obrat v americkém intelektuálním procesu v letech 1964 až 67. Tuto změnu je možno pokládat za analogii Kuhnových změn paradigmatu ve dvojím ohledu. Jak ke změně došlo a u koho? Moudrost elity. Mluvíme-li o změně paradigmatu v reformním období, je důležité poukázat na to, kdo změnu způsobil. V druhé polovině 60. let nešlo o revoluci v americkém veřejném mínění. Analogie reformního období 60. let není nový úděl, který se těšil široké a často nadšené podpoře veřejnosti. Podle Daniela Patrika Moynihana připomínala léta 1964 až 67 spíše reformu volebního práva v Anglii v roce 1867, a to především v tom, že žádná z těchto reform nebyla výsledkem tlaku veřejnosti ve prospěch opatření, která byla nakonec přijata. Pro voliče s modrými a bílými límečky se nic nezměnilo. Ti i nadále pokládali příjemce sociální podpory za velké lenochy a podvodníky a hlavní ctností podle nich bylo zdravě se spoléhat na vlastní síly. Zločince patřilo zavřít, studenti měli nechat řečí a dělat, co řekne učitel, a demonstranti měli jít domů a přestat překážet dopravě. Obrat v přístupu k věci se odehrál u skupiny, která byla oproti zbytku obyvatel relativně malá, ale která měla obrovský vliv. Tuto skupinu je možno nejlépe bez nějakých pejorativních konotací označit jako inteligenci. Ta byla v Americe druhé poloviny 20. století sice široce rozptýlená, ale v hrubých rysech identifikovatelná. Zahrnovala horní vrstvy, následující pořadí nijak nesouvisí s významem jednotlivých kategorií akademického prostředí, žurnalistiky, vydavatelů a rozsáhlé sítě nadací, výzkumných středisek a vědeckých ústavů, které v předchozích 30 letech srostly v partnerský vztah s vládou. Důležitou, ale málo uznávanou část inteligence je možno najít také ve státní správě, v klíčových funkcích těsně pod úrovní, do níž vládní úředníky jmenuje prezident. Právě tam dochází k formování podstatné části politiky. I politici a soudci za 60. léta, uveďme alespoň senátora Williama Fulbrighta a soudce nejvyššího soudu Williama Douglase, bankéři a podnikatelé, stejně jako advokáti a lékaři, mohou být příslušníky inteligence, i když to není pravidlem. Nechci zde formulovat nějakou přesně vymezenou definici, jako spíše naznačit, že jde o lidi, kteří mají profesionálně co dělat s idejemi. Pro pochopení povahy změn v předpokladech sociální politiky je třeba poukázat na to, že podstatnou charakteristikou inteligence není to, že má moc, i když mnozí její příslušníci dostávají vlivné pozice, nýbrž to, že je v každé době správcem získané moudrosti. Inteligence stojí u zrodu většiny ideí, které se přetřásají v politických debatách. Píše o nich, publikuje je, uvádí je do televize, do časopisů, do poznámkových bloků prezidentských poradců. Nejdůležitější je, že těmto ideím dodává úctyhodnost. Nechci zde nijak trivializovat závažnost tohoto procesu, ale podobá se to módě. Některé ideje jsou v módě, jiné jsou vyšlé z módy, z důvodů, které sice mají něco společného s jejich obsahem, ale také s tím, zda jdou s dobou. Však si vzpomeňme, jak módní bylo v 60. letech být liberální a jak bylo nemódní být liberální na počátku let 80. Tvrdím tedy, že v druhé polovině 60. let došlo k pozoruhodně široké shodě v tom, kterým směrem se musí ubírat spravedlivá a efektivní sociální politika, a že toto srozumění, tato moudrost elity, představovalo oproti minulosti náhlou změnu. Změna předpokladů politiky se poprvé ozřejmila v roce 1964. Na konci roku 1967 a možná i o něco dříve byla již podstata politického dialogu změněna k nepoznání. Nešlo jen o to, že koncem roku 1967 se určitým typům zákonů dostalo více podpory než dříve, ale o to, že v myslích lidí, kteří nejvíce ovlivňovali tvorbu sociální politiky, se proměnila východiska. Ony neuvědomované premisy typu každý přece ví. Nové premisy. O těchto nových premisách a pořadí jejich důležitosti můžeme samozřejmě diskutovat. Historik a žurnalista Theodore Wild vedle mnoha dalších vidí zásadní změnu v posunu od rovnosti příležitosti k rovnosti výsledků. Příznivci zákona o občanských právech v čele s levicově zaměřeným politikem demokratické strany Hubertem Humphreym se rozhodně zasazovali za rovnost příležitostí. Americký národ se měl stát slepým vůči barvě pleti. Zákon samotný se ve svých článcích výslovně distancoval od jakéhokoliv upřednostňování. O pouhý rok později však prezident Lyndon Johnson u příležitosti slavnostního ukončení akademického roku na Howardově univerzitě vyhlásil další a nejdůležitější fázi boje za občanská práva. To jest bitvu nikoli pouze o rovnost jakožto právo a teorii, ale rovnost jakožto fakt a rovnost jakožto výsledek. Za pár měsíců si svým výkonným nařízením číslo 11246 vynutil takzvanou afirmativní akci. V roce 1967 už byli lidé, kteří se stavili proti preferování menšin za účelem odstranění dědictví předchozí diskriminace, všeobecně pokládáni za zpátečníky v otázce občanských práv, ne-li dokonce za skryté rasisty. Řada autorů poukázala na spojení dvou událostí. Převládnutí právních prostředků coby jediné záruky spravedlivého nakládání s menšinami a současné balkanizace amerického obyvatelstva do dílčích menšin. Před rokem 1964 byli černoši jedineční. Byla to jediná skupina lidí, která trpěla tak pronikavou a tak trvalou diskriminací, že zákony pro tuto skupinu se v široké míře pokládaly za nezbytné. V roce 1967 se však černoši stali pouze jednou z mnoha menšin, z nichž každá jakožto skupina usilovala o rovnocennou zákonnou ochranu. Všechny také předpokládali, že zákony a předpisy výslovně stanovující jejich práva jsou samozřejmě jediným způsobem, jak zajistit spravedlivé nakládání s jednotlivými členy dané skupiny. Pro takové menšiny, jako byly mladiství a mentálně postižení, mělo být nápravou situace zprostředkování přístupu k řádnému právnímu procesnímu řízení. Do roku 1964 se předpokládalo, že jejich zájmy mohou nejlépe obhájit rodiče a příbuzní a že soudy v tomto budou hrát jen omezenou roli. Dokonce, i když se soud angažoval, bylo to v rodičovské roli. Po roce 1967 se začalo předpokládat na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu, že jedinou přiměřenou ochranou, ať už se jedná o kohokoliv, je řádný soudní proces. Pro skupiny obyvatel, jako byli důchodci, ženy a tělesně postižení, tato změna znamenala, že obhajoba jejich práv bude věcí soudních nařízení, tedy nikoli jich samotných. Proč by měli být před diskriminací chráněni méně než černoši? Změny v 60. letech se odehrály příliš rychle a bylo jich příliš mnoho na to, abychom byli s jistotou identifikovat radikální obrat v moudrosti elity. Avšak nová stanoviska, která jsme právě popsali, jakkoliv byla důležitá sama o sobě, byla zprostředkována hlubší změnou názoru na to, jak funguje americká společnost. To bylo hlavním důvodem, proč se najednou stala přijatelnými, ačkoliv jen před několika málo lety přijatelná nebyla. Domnívám se, že tato základní změna spočívala v tom, co popisují v předešlé kapitole. V posunu od názoru, že americký systém je v podstatě dobrý a obsahuje přirozené prostředky vlastní nápravy, k převažujícímu předpokladu, že pokud je něco v nepořádku, může za to právě tento systém. Proč bylo nezbytné, aby za větší rovnost výsledků intervenovala vláda? Protože systém, pokud by byl ponechán sám o sobě, by i nadále zachovával nepřijatelnou nerovnost. Proč bylo nutné výslovně formulovat zákazy jakékoliv podoby diskriminace, jakékoliv skupiny a podpořit je represivními orgány? Protože systém ponechaný sám sobě by diskriminující chování i nadále toleroval. V poslední instanci se muselo zdůvodnění obrovských změn, ke kterým došlo ve druhé polovině 60. let, opřít o přesvědčení, že systém v té době, v níž existoval do roku 1964, byl hluboce vadný a měl tendenci to špatné stále zachovávat. Nové almužny. Prostor politiky vyplývající z nového přístupu se podobal labyrintu. Přijaté pohledy na chudobu, rasu, vzdělání, zločinnost a přirozenou roli federální vlády získali vesměs nové ohnisko, z něhož pak vycházely politické a intelektuální debaty. Pokusím se prokázat, že k nejdůležitější změně, která měla nejhlubší vliv na život chudých a znevýhodněných lidí, došlo ve významu slova zaměstnání. Tato změna byla obrovská. Došlo k jejímu zakotvení v zákoně a jako přirozenou ji přijala jak Johnsonova, tak Nixonova administrativa. Ve federálním rozpočtu pro fiskální rok 1964, což byl poslední rozpočet před nástupem Johnsona do prezidentského úřadu, byl, jako tomu bývalo do té doby vždy, objem fondů veřejné pomoci pro pracující v podstatě nulový. Nejdůležitější sociální programy pro obyvatelstvo v produktivním věku, pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi a pojištění proti nezaměstnanosti byly určeny jen pro lidi bez práce. Toto vyloučení pracujících bez ohledu na výši jejich příjmů nebylo náhodné, ale také se o něm moc nemluvilo. Postarat se sám o sebe znamenalo být občanem v dobrém postavení a mít zaměstnání ipso facto znamenalo se o sebe postarat. Pokud nebyl člověk s výší příjmu z takového zaměstnání spokojen, bylo na něm, aby s tím něco udělal. Nebyl to názor pouze běžných Američanů. Byla to také moudrost staré elity. Předáky žádné hlavní politické strany do roku 1964 ani nenapadlo, že lidé, kteří mají zaměstnání, by vůbec měli dostávat nějakou sociální podporu. Pod povrchem však tento konsenzus z doby před rokem 1964 o tom, že pracující nemají dostávat sociální podporu, spočíval na křehkém předpokladu, že dospělí lidé jsou sami zodpovědní za situaci, ve které se nacházejí. Předpoklad byl křehký proto, že většina lidí si už tou dobou uvědomovala, že přísně řečeno neodpovídá pravdě. Záleželo na dědictví, záleželo na okolnostech, záleželo na štěstí. A protože nebyl pravdivý, bylo jej třeba podpořit ještě dalším předpokladem. Systém celkem za to dělal maximum tím, že zabezpečoval rovnost příležitostí. Jakmile došlo k prolomení tohoto druhého předpokladu, jakmile se přijal názor, že systém je vinen tím, že lidé jsou chudí, zásady politiky, které dříve nikdo nespochybňoval, okamžitě zastaraly. Patřila mezi ně i zásada, že vláda by neměla podporovat zaměstnané lidi. Pokud měl systém vinu na tom, že někteří lidé uvázli v pasti zaměstnání, které přinášelo příliš malý plat na slušnou existenci, pak byla tato zásada jasně nespravedlivá. Tak nespravedlivá, že o tom nebylo sporu, stejně jako nebylo třeba diskutovat o zásadě, která ji nahradila. Toto byl jeden z aspektů konverze spojené se změnou paradigmatu. Před rokem 1964 se o podpoře pro pracující nemluvilo proto, že důvody proti byly samozřejmé. Po roce 1967 jsme o ní nediskutovali proto, že stejně samozřejmými se staly důvody pro ni. V mezidobí ani nedošlo k nějaké rozsáhlejší diskuzi, neboť národ neměl kdy pozorovat, jak mění svou národní politiku. Změna se odehrála bez ohlášek. Tématem debaty v kongresu nebylo, zda se mají chudí pracující zahrnout do nových programů, ale za jakých podmínek je do nich zařadit. Kam až se nový konsenzus rozšířil, si můžeme doložit na osobě Richarda Nixona, který vždy býval ostrým kritikem sociální podpory. Nixon během své prezidentské volební kampaně v roce 1968 programy Johnsonovy takzvané velké společnosti zesměšňoval. Jeho administrativa začala rychle odbourávat její vnější znaky, jako například Úřad pro ekonomickou příležitost. Byl to právě Nixon, který 6 let pod odhlasování prvního zákona boje proti chudobě navrhl plán na pomoc rodině. To jest formu záporné daně z příjmu jako výraz uznání vlády, že vůči pracujícím chudým má stejný závazek jako vůči chudým, kteří nepracují. Kongres odmítl FAP z důvodů, které byly do fascinujících detailů popsány jinde. Avšak titíž kongresmani, kteří zamítli FAP, schválili tzv. Zabezpečení doplňkovým příjmem a výrazné rozšíření programů potravinových poukázek, veřejného bydlení, sociálních pojištění a jiných forem sociální podpory pracujících. S výjimkou nejzatvrzelějších zpátečníků proti těmto programům v podstatě nikdo nic nenamítal. Jen málo kdo argumentoval v tom smyslu, že je naprosto chybné brát peníze v podobě daní jednomu pracujícímu, o jehož příjmu vláda rozhodla, že je příliš vysoký, a dávat je jinému, o jehož výplatě rozhodla, že je příliš nízká. A přitom před 10 lety by se sotva našel někdo, kdo by tvrdil, že je to v pořádku. Reformy. Obrat v přístupu k chudobě, sociální podpoře a pracujícím chudým se odehrál paralelně se změnami v politice vzdělávání, v prosazování zákona a v pojetí sociálních služeb, které popíšeme v následujících kapitolách. Při popisu těchto specifických změn a analýzách jejich důsledků se budu také zmiňovat o některých jejich charakteristikách, které čtenářům nemusí být známy.
Pokračování příště. Gonna lay down my sword and shield, down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Gonna lay down my sword and shield, down by the riverside. Study war no more. Well, ain't gonna study war no more. Oh, study war no more. Study war no more. Ain't gonna study war no more. Oh, study war no more. Ain't gonna study war no more. Well, I'm gonna put on my long white robe down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Gonna put on my long white robe down by the riverside. Well, ain't gonna study one more. Ah, study one more. Ain't gonna study one no more. Oh, Lord, ain't gonna study one more. Yeah, study one more. Ain't gonna study oh, one no more. Oh, I'm gonna meet all my friends are gone down by the riverside, down by the riverside. Down by the riverside, gonna meet all my friends are gone. Down by the riverside, study war no more. Well, ain't gonna study one more. Yeah, study one more. Ain't gonna study one no more. Ain't gonna study one more. Oh, study one more. Ain't gonna study one no more. Well, gold shoes down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Gonna put on my gold shoe down by the riverside. Study one no more. Well, ain't gonna study one, Lord, study one more. Ain't gonna study one no more. Ain't gonna study one, yeah, study one more. Ain't gonna study well one no more. I'm gonna meet my dear old mother down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Gonna meet my dear old mother down by the riverside. Study one no more. Well, ain't gonna study one no more. Don't study one no more. Ain't gonna study one no more. Hallelujah, ain't gonna study one more. Oh, study one more. Ain't gonna study well one no more. Well, ain't gonna study one more. Yeah, study one more. Ain't gonna study.